У рамках праекту «Радіо Свабода. Літаратары на карантыне» Альгерд Бахарэвіч чытае фрагмент сваёй новай кнігі «Казкі. Апошняя кніга пана А». Кніга выйдзе ў найбліжэйшыя месяцы ў супольным выданні выдавецтва «Вясна. Прага» і «Янушкевіч. Менск».
Хвала табе выспа, на якой мы нарадзіліся і жывем. Хвала справядліваму ладу, што больш не забівае нас за ціхае слова. Хвала табе, о час, што дазваляе чалавеку пісаць і чытаць у самоце і сціплай сваёй непрыкметнасці. Няма іншых багоў, апрача свабоды, пяшчоты і творчасці. Няма іншай веры, як вера ў сябе і тых, каго любіш. Няма іншай мэты, як толькі дажыць годнасці, волі і прытомнасці, дадзеныя табе дні. Чтоб не придумляли наделенные уладой блазны и кровожерцы. Похваленные вы, ты, кого еще нема, ты, кому выпадет тут опынуться, коли светло ослепит землю опошний раз. С тем ревяков, с холодной весны, что уже николи не повторится, як не повторяется николи в досконалости своей ни снежинка, ни старое древо в парку, ни жаночий голос, что читая Уитмена в аутульности маленькой книгарни, як не повторяется ни шерый камень, ни дождевая кропля, что упала на кошчин нос, спокоя уласной тревоги своей. Отсюль пишу я до вас, люди будучи. Вот же, некалі я пазычыў 10 тысяч даляраў у аднаго багатага купца. Сума не падавалася мне нейкую празмерна значную. Я спадзяваўся вярнуць яе ў належны тэрмін, рупліва працуючы і адкладаючы штомесяц частку свайго заробку. З дапамогай гэтай пазыкі думаў я набыць маленькі дом з садам за 20 кіламетраў ад МКАДу і пасяліцца там з добрай жаною і будучымі дзеткамі. И дожить отмеренный мне час в тихой праце и удумливой творчести, меж старых книг и вечной вардровой музыки, под шумливыми древами и незрушным небом на своей земле. Что правда, ни зончины с солодким дыханием, ни ружовых шакатых деток от яе я покуль не мел, и дом, який я проглядел по обвесцу в сетеве, был файным утульным летищем, зусім не пристосованным до маркотных морозных зимов. Да я быў пэўны, што варта толькі пачаць увасабляць сваю сціплую мару, як яна сама сцежкаю выведзе мяне ў належным напрамку і дасць усё, што я сабе пажадаў. Бо ці не было гэта мінімум, на якім мае права спадзявацца любы чалавек, што ўжо спускаецца па волі з узгорка свайго веку ў даліну нябыту. Большага ў лёсу я прасіць не збіраўся. Купец, да якога я звярнуўся, меў выдавецкі бізнес, даволі паспяховы. Мне заўсёды здавалася, што ён адчувае да мяне дзіўную павагу, і хоць наўпрост ён ніколі не хваліў мяне, але па нейкіх каментарах, сацыяльных сетках, па тым, як ён пазіраў на мяне падчас фуршэту, па ягоных ухвальных намёках, якія ён дазваляў сабе ў размовах з маімі знаёмымі, я адчуваў, што ён лічыць мяне разумным і таленавітым чалавекам, з якім варта мець справу. Не буду хаваць. Такое адчуванне мяне цешыла. Кожнага разу, думаючы пра яго, я вырастаў ва ўласных вачах і падаваўся сам сабе асобаю, з якой лічыцца іншая. І гэта прымушала мяне самога ўсё менш і менш лічыцца з імі. Так, гэта было прыемна і хвалявала мяне ўсё мацней. І я сам не заўважыў, як звыкся з думкаю, што значыць для купца больш, чым нехта з маіх калегаў. Я наўмысна выклікаў гэтую думку, каб адчуць ад яе ўкол задавальнення. Я пачаў шукаць у кожным ягоным слове і кожным з'яўленні на публіцы знакі таго, што ён насамрэч мой прыхільнік, што ён увесь час вядзе са мной паважную, хоць і завочную размову, нібы мы з ім узвышаліся над галовамі ўсіх астатніх і гаварылі без словаў. І ён слухаў, а я гаварыў, і гэта прымушала мяне верыць у сваю значнасць. Калі я ўпершыню прыйшоў да яго ў офіс, у кабінеце не было нікога, толькі нейкі хлопчык сядзеў на заваленай дакументамі канапе, ледзь змяшчаючыся між папераў і разглядаваў кнігу. Відавочна, гэта быў сын купца, і я спытаўся ў яго, што ён такое чытае. «Пра смерць», – сказаў ён сур'ёзна. Я міжволі усміхнувся, як на моїм місці зробив би любий дорослий, побачивши дитя, що з серйозним виглядом удає себе філозофом. І при этом подумав, що мой син ніколи не буде сидіти у пильному офісі з нудною і страшною книгою у руках. Ні, я буду давати йому книги про життя, веселі і яркі історії, від яких він буде сміятися і марити, і відкривати світ, і переживати головокружні пригоди, які ніколи не напаткають його в сталому віку, і почуватися щасливим у тую пору, коли щастя пре з усіх порів. Чи не зарано тобі читати такі книги? «Ні», – сказав він, глядячи на мене без усмішки. «Тоді почитай мені», – попросив я, але він раптом роздражнено скинув книгу з коленю, бо моя просьба перетворила її в нудну реч, з якою хлопчик не ведав, що робити. Я підняв книгу і побачив, що це і правда видання для дітей, дитяча книга про смерть. Я і не здогадувався, що існують такі книги. «Цікаво», – сказав я, – «значить, ти вже ведаєш, що таке смерть?» «Так, і що?» Він відвернувся, я був йому неприємний. І тоді я зрозумів, що хлопчик навряд чи вміє читати. Він просто розглядував картинки, а я йому перешкодив. «Хочеш, я тебе потлумачу?» Не чекаючи відказу, я підійшов до стола його батька, розтопирив указальні і середні пальці і поставив їх на самому краї. Отрималися дві ноги. «Усе має свій початок і свій кінець. І стол, і я, і твій батько, і гэты покой. І город, де ми живем, і твоя книга, у ёй же ёсть перша і апошня сторонка, і ти так само маєш початок і конец, уявляєш?» І он похмурно назирав за мною, малий на канапі попоміж двух горок з рукописів, брошурів, накладних, домовів і актів. Він сидів там, як король на паперовому троні, і здавалося, зусім мене не слухав. «Колько ж йому було годов?» Я завершив пальцями. Раз-два, раз-два. Дві ножки, що виросли з моєї руки, рушили по столі, крок за кроком. «Гляді, ось іде чоловічок, він іще тільки почав свій шлях. Гэта ти. До самого кінця стола йому іще так довго, так шмат усього іще може здариться по дорозі, цікавого, вустішного, нудного, цудовного, грозного. І там, де чудово і файно, чоловічку, відомо ж, хотілося б припинитися і залишитися, але він не може, треба йти. Він не може спинитися і перестати перебирати ножками. Я переставив пальці на саму середину. А це я. Ось я уже кольки прийшов. І так само не можу спинитися. Іду і йду. І ми з тобою ведаємо, що стол, по яким ми йдемо, не без конца. Коли мой чоловічок дойде до кінця, що з ним здариться? І він же не може перестати йти. Я запитально повернувся до хлопчика, але той мовчки глядів на мене просто у твар, а зовсім не на пальці, якими я отчайно вирушив, як притягнути його увагу. «Ну подумай. Добре, я тобі подкажу. Чоловічок упаде». Я показав, як чоловічок летить у бездень, просто на ламінат офісної підлоги. Летить і розпачно дригає ногами. А потім я сховав руку за столом і сказав: «Вось, був, ішов і нема. А за їм крочуть по столі життя інші чоловічки. І вони будуть йти ще довго, і у їх усе буде чудово. І покуль вони дійдуть до кінця, вони поспіють стомитися. І їм зовсім не буде страшно падати, бо нарешті вони зможуть відпочити після такої довгої і тяжкої дороги». Я вздихнув і усміхнувся. Я був гордий собою, я і не ведав, що маю такий талент простими словами і яркими образами тлумачить малим дітям складане питання биття. І ще я подумав, що моєму будучому сину пошанцує, його батько зможе розказати йому про жахливе так, щоб не спужати, а це в наш час многого варто. А ще я подумав, що сам мог би написати свою дитячу книгу про смерть, де героями були б мої два пальці, а місцем діяння звичайний стол. Просто і з густом. Розумно і познавально. Така книга зацікавила б ілюстратору і мала б поспіх. Головне – не розказувати нікому про свою ідею. Двері відчинилися, і у покой увійшов сам купець. Він був вельми здивлений, побачивши мене, і сердечно потиснув мені руку. «Не чекав побачити вас тут. Ви вже познайомилися? Гэта мой синуля». «Так, відомо, ми познайомилися», – сказав я, хоч мені в голову не прийшло поцікавитися у хлопчика, як його зовуть. «І навіть поговорили про смерть, правда?» Повернувся я до хлопчика, який болтав ногами, сидячи на канапі. І він скурчив бридку гримасу, і я, підмигнувши, бо що мені заставалося робити, знову узяв у руки ягоную книгу. «Мне принесли її вчора», – сказав купець. «Цікаво придумали гэтыя шведы. У нас нікому б не прийшло в голову написати дитячу книгу про таке». «Цікаво», – погодився я. «Цікаво тое, який все ж довгий шлях прийшло чоловіцтво. Неколі дитя було абсолютно безправним. Його лишили просто маленькой копії дорослого, а дня удалих копій вмкнулися позбавляться. І гэта нікому не подавалося пачварным. Потом дорослые признали дитя недочеловеком, не этим неповновартостным вариантом самих себе. Лечилось цалком нормальным пужать детей гвалтовной смертью, нечистой силой, божьей карой, как яны не заминали дорослым жить и не порушали парадку и организованности громадства. А теперь дети признаны людьми, мают все правы, обороненные всеми махчивыми законами, громадство стоит на варте их интересов, и вот гэтые счастливые дети мусят думать про уласную смерть. Смерть, за якой нема ні кары, ні выхаваўчай мэты, ні сэнсу, просто распад, сведчанне марнасці нашага існавання. І неважна, малы ты або дарослы, ты памрэш, з тым і жыві. Жорстка? Так, прынамсі, больш жорстка, чым калі-кольвечы в гісторыі. Купец выслухаў усё гэта з вялікай увагай. І, як мне падалося, з не меншай пашанай. І я зноў адчуў, што недарэмна жыву на зямлі. «Так, вы, безумовно, маете рацию», – сказал купец. «Коли придет час, дети сами во всем разберутся, а наумысленно навязывать им веды, эти множить тревоги и тепские сны, не варто. Коли дитя не пытается про что-то само, значит, час для пытания еще не пришел. Не так давно мы были на похоронении моего дядьки, и на халтурах сынуля попросил меня потлумачить, что здарилось. Забавно. Мне довелось импровизовать, или, ведаете, у меня неблаго отрывалось. А что такое смерть?» – спытал сын. Я задумался, а потом поглядел на стол, на этим их раз прибирали посуд, и зарабил вот что. Купец подошел до своего працовного стола и поставил на его край два пальца правой руки, середний и указальный. Я поставил на край стола два пальца, так что отрымались две ножки, и ножки затупали наперед, вот так. Купец заворушил пальцами. Раз, два, пальцы по воле пошли от одного краю до другого, а он протягивал рассказывать. И тогда я сказал сыну, вот человечек, который только что народился и начал жить. Стол – это его житё от краю до краю. И человечек идёт наперед, он не может не идти. Нехто пришел только пару кроков, а нехто худко упадет, бо пришел весь стол, а спиниться не может. Сынуля глядел, як зачарованный. Я показал ему, як чоловічок падає, і тады малы, як заплача. Яму страшно гэтаму чоловічку, закричав ён. Чому ти не виратуєш його, татка? Ти ж можеш, я ведаю. Мы с жонкой ледь его супокоили. И все ж я подумал, что это неблагая идея. Вот так тлумачить детям концовость усяго живого. Нават не ведаю, як это пришло мне в голову. Усяго два пальца и стол с объедками от ритуальной вечери. Чистая импровизация. Так что, як бачите, натхнение наведывая не только поэтов, бардов, мастаков, але и нас, купцов, слух мамоны. Саправды, как потлумачить, что такое смерть, хапая уласного смиротного тела. Хутка промовил я, схававши руку в тишень, и с горечу почав разглядывать развешанные по стенах дипломы, якія купец отримав за удел у самых розных конкурсах и кермашах. «Якія разумные и при этом досконало сформулированные словы», — сказал купец, и мне знову горнула хваля солоды от ягоной похвалы. У покоя вошла пригожая, але нейкая празмерно худорлявая жончина, и забрала хлопчика. Это была жонка купца, и он представил меня ей, але она не звернула на меня особливой уваги. Я заиздрощу детям, им есть что читать. Купец, нарешце, уселся за свой стол, и гэтым одразу ж нагадал мне про мету моего визиту. Им дозволено верить у казки, она мне. Больше за все на свете дорослые любят казки, але людям соромно в этом признаться. Як обвести заборону, коли ты сам ей придумал? Мне сдавалось, дорослые любят нон-фикшн. «Нонфікшн – гэта казка, в якую Бог дозволяє верить дорослому чоловіку», – сказав купец. «Гістарична нонфікшн – казка, бо кожен гісторик видумляє свою гісторію. Нонфікшн по біології, хімії, анатомії – казка, бо більшість з нас, профанів у гэтых серйозних галінах, успримає такі книжки менавіта як казки. Клетки, мікроби, частиці, елементи, злучені, органи – хіба гэта не герої казок? Хіба вони дзейнічають не так, як персонажі захопляльних оповідав? І хіба ми ставимося до їх інакш, чим люди минулих стагоддів до пачвараў, ельфу, гномов і ведьмарок?» «Може бути», – сказав я. Мы читаем про власные страўники и мозги, але мы не можем усвядомить, что внутри нас такое отбывается без нашей воли. Все это иррационально. Нам потребная казка, казачное мысленне, каб зразуметь навуковые открытия, захопившийся протягивал купец. А книги про политику – это спроба позабавлять себе, цмоками и людожерами, привидами будущими и минулыми. Да и биография великих людей и скандальных зорок в основе своей казки и ничто больше. Бо кожны біёграф казачнік, а часцей нават проста хлус. І зноў прыемнае адчуванне апанавала мяне, бо я быў перакананы, што купец ні з кім больш не абмяркоўвае такія рэчы, што я адзіны, каму ён давярае свае інтэлектуальныя развагі. Ды і з кім яму яшчэ пагаварыць? Купец з купцом размаўляе пра купецкае, дамовы, правы, сумы, заробкі, прыбытак. Ну, часам, вядома, яны размаўляюць яшчэ і пра грошы. У тыя рэдкія хвіліны, калі не размаўляюць пра грошы, а калі яны не размаўляюць пра грошы, яны гавораць пра штосьці інтымнае, напрыклад, пра грошы. І нават калі некаму з іх заманецца поговорить не про гроши, и они начинают прикидывать, кольки в это будет каштовать. «Прибачьте», — сказал купец. «Вядома, мы пришли сюда не для того, как выслуховывать мои дилетантские разваги про речи, в яких купцы ничего не темят. Ваш визит меня усхвалявал. Я навод забылся пропоновать вам выпить. Кавы, гарбаты, те, может быть, виски. Дякую. У меня до вас просьба». «Слухаю», — сказал купец. «Поспробую зарабить для вас все, что в моих силах». «Я хотел бы позычить 10 000 долларов», — сказал я с годностью. «На год. Виски, коли ласка, без леду». И он здивился еще больше, але ягоная повага до меня была не меньше великой, а пляны, які я одразу шагучил, скорили его своей шляхетной и невинной простотой. И он позычил мне гроши под зусим недрапежницкий процент, и неузабаве я купил себе драўляный дом с маленьким садом и колодежем на ускраине вёски, где жили только старые, якія перасовывалися по улице так смешно и неуклюдно, небы замест ног у их были нечие скурченные здрынцвелые пальцы. Год быў няўдалы. Сайт, для якога я пісаў, нечакана адмовіўся ад вялікіх тэкстаў і засяродзіўся на падкастах і відэаблогах. Я страціў працу. Зрэдку мне ўдавалася сям там падзарабіць, ды толькі ўсё гэта былі капейкі, якіх хапала хіба што на хлеб. Адкладваць грошы ніяк не ўдавалася, а потым і тое, што засталося, сышло на надзённыя патрэбы. Часам я сустракаў купца на імпрэзах і фуршэтах, на якія мяне ўсё яшчэ клікалі. Часам чытаў ягоныя каментары і пасты. Я бачыў, што з таго самага дня, калі я прыйшоў да яго ў офіс папрасіць ад пазыцы, нешта паміж намі незваротна знікла, нібы распусцілася ў маёй просьбе. Цяпер яна стаяла паміж намі, як суворы суддзя. Цяпер яна гаварыла за нас. Справа купца між тым квітнела. Ён пашыраў яе, ён працаваў як апантаны, карыстаючыся ўсімі найноўшымі маркетынгавымі методыкамі. Яна ўзносіла яго ўсё вышэй і вышэй. І вось ужо нават скептыкі загамарылі пра тое, што купец вярнуў айчыннаму кнігавыдавецтву колішні прэстыж. А купца ўжо бачылі ў таварыстве самых багатых і шляхетных людзей краіны. Ён нават пачаў займацца дабрачыннасцю. Верная прыкмета таго, што бізнес ягоны быў на пад'ёме. На яго працавалі 3 тузіны карэктар, 2 тузіны рэдактараў, 1 тузін перакладчыкаў, 100 аўтараў упрошывалі яго аб супрацоўніцтве і 200 плацілі яму, каб ён выдаў іх пісаніну. 300 тутэйшых друкароў змагаліся за ягоныя замовы, а ён друкаваў кнігі ў Вільні і атрымліваў дыплом за дыпломам. А я гэтым часам штодня ездзіў са сваёй убогай хаціны ў сталіцу, дзе спрабаваў знайсці хоць якую працу, і потым, змораны і галодны, з пакетам поўным сабачай каўбасы, аўсянкі і таннага віна, вяртаўся дамоў. Таропкай хадою, не ведаючы ні выходных, ні святаў, я хадзіў на станцыю электрычкі і вяртаўся ўвечары ў свой стары дом, прагрэць які пры дапамозе печкі ніяк не ўдавалася, бо цяпло імгненна ўцякала скрозь стары дзіравы дах, як кожную раніцу ўцякала мая закіпелая каша праз край каструлі, і кожны мой крок, па то занесены снегам, то раз'едзенай гразёю вясковай дарозе, нагадваў мне, што да канца тэрміну засталося яшчэ на секунду менш, і кожная хвіліна, калі я нерухом ляжаў у ложку под 2 коўдрамі, вертала мяне до таго стала і таго чалавечка, да марных спробаў ягоных спыніцца і застацца на сярэдзіне шляху, смеху вартых спробаў падмануць час. Але потым я ўскокваў і пачынаў бегаць па хаце, бо і пад коўдрамі мяне сковаў холад. Я бегаў і чакаў вясны, а з ёй і дня разрахунку. Калі я прыйшоў да купца ўвесну, ён ужо не выглядаў ні сардэчным, ні здзіўленым, хутчэй стомленым і засмучаным. С порога я признался ему, что не могу отдать пазыку. «Что ж», – сказав ён, вислухавши мене з непроникальним тваром, – «я мог би звернуться до держави, каб яна занялася вами і покарала за вашу ляноту і легкодумність. Я не ведав, що сказать. Жах опанував мене. Хоть держава уже давно не забивала нікого за тихое слово, яна могла позбавить мене свободи. А свободу я любив больше за все на світі. Але я не люблю державу, промовив купец, давши моєму жаху вибратися в силу. Нема на світі таких купців, які любили б державу. Державу, що примушає їх ділитися прибитком і всіляк замінає духу вольного підприємництва. Державу, що їм нікнеться контролювати кожне здобите нами талер, а потім садить нас у турми. Варто нам усього тільки одночі опередити свій час. Він достав написану розписку і покрутив її в руках. Я мог би попросити своїх сябров покарати тебе. Он перейшов на «ти» без попередження, но показывал мне, что мы могли перейти на «ты» в зусім іншим, так бы мовить, контексте. Неколи его на «ты» могло б зробить меня счастливым, але теперь оно било меня по щопах. Але я не хочу быть жорстким. Я глядел на его на стол и бачил бесконцые полки пальцев, что рухаются от краю до краю и обрываются ровными шахтами в бездны. Я ведал, что погоджусь на все. «Врешті я можу просто дозволити тобі продати твою убогу хатку», – сказав купець, уважливо розглядуючи мій твар. «Але ж ніхто не купить її за такі гроші. Її реальний кошт 1005, не болі. Да і кому вона тут здалася? Тебе попросту не буде де жити, ти пропадеш, згібеєш, бо нікому тут не потрібне твоє вастацтво. Ти ведаєш гэта, і тоді, гібеючи, ти знов прийдеш до мене і знов попросиш відпозиці, і все повториться». Пальці крочили по столі, пальці в железних касках перстенків, пальці в блискучих пазногцях, що відсвічували як лати старожитних воїв. Тисячі пальців, я бачив їх, я чув їх не тупот. Пальці жіночі, мужчинські, дитячі і старечі промарширували до краю стола і раптом замерли, як по команді. «Я придумав, чим ти відплатиш мені за мою добрину», – сказав купець по непротяглим розумі. «Та придумав я ще тоді, коли ти тільки розкрив рот, каб попросити у мене позику. Ти будеш писати для мене казки». «Казки? Але я ніколи не писав казок». «Дик почни», – сказав він і налив собі кави. «Усе ніколи буває вперше. Ніколи вперше ти обачливо промовчав, хоч дотуль призвичаєшся говорити усе, що прийде в голову. І в цей момент зробився дорослим. Упершиню сам зробив собі гроші на хліб, упершиню лег з жінчиною, упершиню відчув, що маєш серце в тім місці, де, як тобі раніше здавалося, була звичайна пустота. Упершиню зрозумів, що ти не Бог, а всього тільки істота на двох ногах, що крочить у бездень. Упершиню відчув боль розстання і солодощ вертання. Чи ти не згодний со мною?» Я був змушений признати його рацію і схилив голову перед його наймудростю. І він оцінив мою покору. «Кожен день тягом місяця ти будеш писати для мене по одній казці, і кожен вечір ти будеш приходити до мене і читати те, що написав. І коли хоч одна казка не буде вартою того довіру, яким я так щедро вознагородив тебе, о, я знайду чим покарати неслухай монтажа за його самонадійність. На тебе обрінеться вся моць держави, всі закони нашого справедливого ладу, вся злость моїх партнерів, уся жорсткость моїх суворих сябров. Так не маруть, почни вже сьогодні. А завтра, ровно 9 вечора, я чекаю тебе в моїй хаті. Ось адрес, і не спізняйся». Я вже виходив з його кабінета, коли він поклікав мене. Я обернувся. І ось ще одна умова. Кожна казка повинна починатися тими самими словами. Якими? Якими? Вельми простими. Ці слова мусять дисциплінувати тебе. Я терпливо чекав, стоячи на порозі. Здавалося, він сам не ведав, що за початок мусить бути у моїх ще не написаних казок. І він думав довго, то хмурніючи, то усміхаючися сам собі. І твар його не то тямнів, то світлів, бицем за окном мінялося на дворі, хоч там з самого ранку світило сонце. І коли я третій раз переступив з ноги на ногу, він кинув мені, як об'єдки, заповітні слова. І слова гети гучали так. «Милосердний Бог».
насіння, ящинці лужок, ростуть парасоли під теплим дождем. Усе літо темно, і віри нема собі. Усе нереально, нібито у сні, ночная кав'ярня, огніву в окне. І вода розтання, малинний напой, абсент. Усе в житті не назавжди. Проходять літні дожди. Усе минає, усе зникає. Тугою зміниться кохання. Учора чи сьогодні, ще ці уже ростуть парасоли під теплим дождем. Усе літо темно, і віри нема собі. Усе нереально, нібито у сні, ночная кав'ярня, огніво в окні, і вода розтання, полинний напой, абсент.
В рамках проєкту «Радіо Свобода. Літератори на карантині» Альгерд Бахаревич читає фрагмент своєї нової книги «Казки. Опошнія. Книга пана А». Книга вийде у найближчі місяці у супольному виданні видавництва «Весна. Прага» і «Янушкевич. Менск».
Хвала табе выспа, на якой мы нарадзіліся і жывем. Хвала справядліваму ладу, што больш не забівае нас за ціхае слова. Хвала табе, о час, што дазваляе чалавеку пісаць і чытаць у самоце і сціплай сваёй непрыкметнасці. Няма іншых багоў, апрача свабоды, пяшчоты і творчасці. Няма іншай веры, як вера ў сябе і тых, каго любіш. Няма іншай мэты, як толькі дажыць годнасці, волі і прытомнасці, дадзеныя табе дні, чтоб не прыдумлялі надзеленыя ўладай блазны і крыважэрцы. Пахвалёныя і вы, тыя, каго яшчэ няма, тыя, каму выпадзе тут апынуцца, калі святло аслепіць зямлю апошні раз. З цемры вякоў, з халоднай вясны, што ўжо ніколі не паўторыцца, як не паўтараецца ніколі ў дасканаласці сваёй ні сняжынка, ні старое дрэва ў парку, ні жаночы голас, што чытае Вітмена ва ўтульнасці маленькай кнігарні, як не паўтараецца ні шэры камень, ні дажджавая кропля, што ўпала на кошчын нос, спакою ўласнай трывогі сваёй. Адсюль пішу я да вас, людзі будучы. Вось жа, некалі я пазычыў 10 тысяч даляраў у аднаго багатага купца. Сума не падавалася мне нейкую празмерна значную. Я спадзяваўся вярнуць яе ў належны тэрмін, рупліва працуючы і адкладаючы штомесяц частку свайго заробку. З дапамогай гэтай пазыкі думаў я набыць маленькі дом з садам за 20 кіламетраў ад МКАДу і пасяліцца там з добрай жаною і будучымі дзеткамі. І дажыць адмераны мне час у ціхай працы і ўдумлівай творчасці, між старых кніг і вечнай вардравай музыкі, пад шумлівымі дрэвамі і нязрушным небам на сваёй зямлі. Што праўда, ні жанчыны з салодкім дыханнем, ні ружовых шчакатых дзетак ад яе я пакуль не меў, і дом, які я прагледзеў па абвестцы ў сеціве, быў файным утульным лецішчам, зусім не прыстасаваным да маркотных марозных зімаў. Да я быў пэўны, што варта толькі пачаць увасабляць сваю сціплую мару, як яна сама сцежкаю выведзе мяне ў належным напрамку і дасць усё, што я сабе пажадаў. Бо ці не было гэта мінімум, на якім мае права спадзявацца любы чалавек, што ўжо спускаецца паволі з узгорка свайго веку ў даліну нябыту. Большага ў лёсу я прасіць не збіраўся. Купец, да якога я звярнуўся, меў выдавецкі бізнес, даволі паспяховы. Мне заўсёды здавалася, што ён адчувае да мяне дзіўную павагу, і хоць наўпрост ён ніколі не хваліў мяне, але па нейкіх каментарах у сацыяльных сетках, па тым, як ён пазіраў на мяне падчас фуршэту, па ягоных ухвальных намёках, якія ён дазваляў сабе ў размовах з маімі знаёмымі, я адчуваў, што ён лічыць мяне разумным і таленавітым чалавекам, з якім варта мець справу. Не буду хаваць. Такое адчуванне мяне цешыла. Кожнага разу, думаючы пра яго, я вырастаў ва ўласных вачах і падаваўся сам сабе асобаю, з якой лічыцца іншая. І гэта прымушала мяне самога ўсё менш і менш лічыцца з імі. Так, гэта было прыемна і хвалявала мяне ўсё мацней. І я сам не заўважыў, як звыкся з думкаю, што значу для купца больш, чым нехта з маіх калегаў. Я наўмысна выклікаў гэтую думку, каб адчуць да яе ўкол задавальнення. Я пачаў шукаць у кожным ягоным слове і кожным з'яўленні на публіцы знакі таго, што ён насамрэч мой прыхільнік, што ён увесь час вядзе са мной паважную, хоць і завочную размову, нібы мы з ім узвышаліся над галовамі ўсіх астатніх і гаварылі без словаў. І ён слухаў, а я гаварыў, і гэта прымушала мяне верыць у сваю значнасць. Калі я ўпершыню прыйшоў да яго ў офіс, у кабінеце не было нікога, толькі нейкі хлопчык сядзеў на заваленай дакументамі канапе, ледзь змяшчаючыся між папераў і разглядаваў кнігу. Відавочна, гэта быў сын купца, і я спытаўся ў яго, што ён такое чытае. «Пра смерць», – сказаў ён сур'ёзна. Я міжволі усміхнуўся, як на маім месцы зрабіў бы любы дарослы, пабачыўшы дзіця, што з сур'ёзным выглядам удае сябе філозафу. І пры гэтым падумаў, што мой сын ніколі не будзе сядзець у пыльным офісе з нуднай і страшнай кнігай у руках. Не, я буду даваць яму кнігі пра жыццё, вясёлыя і яркія гісторыі, ад якіх ён будзе смяяцца і марыць, і адкрываць свет, і перажываць галавакружныя прыгоды, якія ніколі не напаткаюць яго ў сталым веку, і пачувацца шчаслівым у тую пару, калі шчасце прэ з усіх пораў. Ці не зарано табе чытаць такія кнігі? «Не», – сказаў ён, гледзячы на мяне без усмешкі. «Тады почитальні», – попросив я, але ён раптом раздражнено скинув книгу з коленю, быцца моя просьба перетворила яе в нудную реч, з якой хлопчик не ведал, что робить. Я подняв книгу и побачив, что гэта і правда выданне для дзяцей, дзіцячая книга про смерть. Я і не здагадывался, что існуюць такие книги. «Цікаво», – сказал я, – «значит, ты уже ведаешь, что такое смерть?» «Так, и что?» Ён отвернулся, я был ему неприемный. І тоді я зрозумів, що хлопчик навряд чи вміє читати, і він просто розглядував картинки, а я йому перешкодив. «Хочеш, я тобі потлумачу?» Не чекаючи відказу, я підійшов до стола його батька, розтопирив указальні і середні пальці і поставив їх на самому краї. Отрималися дві ноги. «Усе має свій початок і свій кінець. І стол, і я, і твій батько, і гэты покой. И город, где мы живем, и твоя книга, у ее же есть первая и опошная сторонка, и ты так само маешь початок и конец, уявляешь?» И он похмурно назирал за мной, малы на канапе попомеж двух ворах, с рукописов, брошюров, накладных, домов и актов. И он сидел там, как король на паперовом троне, и сдавалося зусім мене не слухал. «Кольки ж ему было годов?» Я завершив пальцями. Раз-два, раз-два. Дві ножки, що виросли з моєї руки, рушили по столі, крок за кроком. «Гляді, ось іде чоловічок, і він іще тільки почав свій шлях. Гэта ти. До самого кінця стола йому іще так довго, так шмат усього іще може здариться по дорозі, цікавого, вустішного, нудного, цудовного, грозного. І там, де чудово і файно, чоловічку, відомо ж, хотілося б припинитися і залишитися, але він не може, треба йти. Він не може спинитися і перестати перебирати ножками. Я переставив пальці на саму середину. А це я. Ось я уже кольки прийшов. І так само не можу спинитися. Іду і йду. І ми з тобою ведаємо, що стол, по яким ми йдемо, не без конца. Коли мой чоловічок дойде до кінця, що з ним здариться? І він же не може перестати йти. Я запитально повернувся до хлопчика, але той мовчки глядів на мене просто у твар, а зовсім не на пальці, якими я отчайно вирушив, как притягнути його увагу. «Ну подумай. Добре, я тобі подкажу. Чоловечок упаде». Я показав, як чоловечок летить у бездень, просто на ламінат офісної подлоги. Летить і розпачно дригає ногами. А потім я сховав руку за столом і сказав: «Вось, был и шел, и нема. А за им крочить по столе життя іншие человечки. И они будут исти еще долго, и у них все будет судовно. И покуль они дойдут до конца, они поспеют стомиться. И им зусім не будет страшно падать, бо нарешті они смогут отпочить после такой долгой и тяжкой дороги». Я вздохнул и усмехнулся. Я был гордый собой, я и не ведал, что маю такой талент простыми словами и яркими образами тлумачить малым детям складанные пытания быття. Еще я подумал, что моему будущему сыну пошанцуя, его батька сможет рассказать ему про жахливое так, как не спужать, а это в наш час многого варто. А еще я подумал, что сам мог бы написать свою дитячую книгу про смерть, где героями были б мои два пальца, а местом деяния звычайный стол, просто и с густом. Разумно і познавально. Такая книга зацікавила б ілюстратору і мела б поспіх. Головне – не розказувати нікому про свою ідею. Двері відчинилися, і у покой увійшов сам купець. Він був вельми здивлений, побачивши мене, і сердечно потиснув мені руку. «Не чекав побачити вас тут. Ви вже познайомилися? Гэта мой синуля». «Так, відомо, ми познайомилися», – сказав я, хоч мені в голову не прийшло поцікавитися у хлопчика, як його зовуть. «І навіть поговорили про смерть, правда?» Повернувся я до хлопчика, який болтав ногами, сидячи на канапі. І він скурчив бридку гримасу, і я, подмигнувши, бо що мені заставалося робити, знов узяв у руки ягоную книгу. «Мені принесли її вчора», – сказав купець. «Цікаво придумали гэтыя шведи. У нас нікому б не прийшло в голову написати дитячу книгу про таке». «Цікаво», – погодився я. Цікаво тое, які ўсё ж доўгі шлях прайшло чалавецтва. Некалі дзіця было абсалютна бесправным. Яго лічылі проста маленькай копіяй дарослага, ад няўдалых копій імкнуліся пазбаўляцца. І гэта нікому не падавалася пачварным. Потым дарослыя прызналі дзіця недачалавекам, нейкім непаўнавартасным варыянтам саміх сябе. Лічылася цалкам нармальным пужаць дзяцей гвалтоўнай смерцю, нячыстай сілай, божай карай, каб яны не заміналі дарослым жыць і не парушалі парадку і арганізаванасці грамадства. А цяпер дзеці прызнаныя людзьмі, маюць усе правы, абароненыя ўсімі магчымымі законамі, грамадства стаіць на варце іх інтарэсаў, і вось гэтыя шчаслівыя дзеці мусяць думаць пра ўласную смерць. Смерть, за якой нема ні кары, ні выхаваўчай мэты, ні сэнсу, просто распад, сведчанне марнасці нашага існавання. І неважна, малы ты або дарослы, ты памрэш, з тым і жыві. Жорстка? Так, прынамсі, больш жорстка, чым калі-кольвечы ў гісторыі. Купец выслухаў усё гэта з вялікай увагай, і, як мне падалося, з не меншай пашанай, і я зноў адчуў, што недарэмна жыву на зямлі. «Так, вы, безумоўна, маеце рацыю», – сказаў купец. «Калі прыйдзе час, дзеці самі ва ўсім разбяруцца, а наўмысна навязваць ім веды, якія множаць трывогі і кепскія сны, не варта. Калі дзіця не пытаецца пра штосьці само, значыць, час для пытанняў яшчэ не прыйшоў. Не так даўно мы былі на пахаванні майго дзядзькі, і на халтурах сынуля папрасіў мяне патлумачыць, што здарылася. Забаўна. Мне давялося зімправізаваць, але, ведаеце, у мяне неблага атрымалася. А што такое смерць?» – спытаў сын. Я задумаўся, а потым паглядзеў на стол, на якім якраз прыбіралі посуд, і зрабіў вось што. Купец падышоў да свайго працоўнага стала і паставіў на яго край два пальцы правай рукі, сярэдні і указальні. Я паставіў на край стала два пальцы, так што атрымаліся дзве ножкі, і ножкі затупалі наперад вось так. Купец заварушыў пальцамі. Раз, два, пальцы паволі пайшлі ад аднаго краю да другога, а ён працягваў расказваць. І тады я сказаў сыну, вось чалавечак, які толькі што нарадзіўся і пачаў жыць. Стол – гэта яго жыццё, ад краю і да краю. І чалавечак ідзе наперад, ён не можа не ісці. Нехта прыйшоў толькі пару крокаў, а нехта хутка ўпадзе, бо прыйшоў увесь стол, а спыніцца не можа. Сынуля глядзеў, як зачараваны. Я паказаў ім, як чалавечак падае, і тады малы, як заплача. Яму страшна гэтаму чалавечку, – закрычаў ён. Чаму ты не выратуеш яго, татка? Ты ж можаш, я ведаю. Мы з жонкай ледзь яго супакоілі. І ўсё ж я падумаў, што гэта неблагая ідэя. Вось так тлумачыць дзецям канцовасць усяго жывога. Нават не ведаю, як гэта прыйшло мне ў галаву. Усяго два пальцы і стол з аб'едкамі ад рытуальнай вечэры. Чыстая імправізацыя. Так што, як бачыце, натхненне наведвае не толькі паэтаў, бардаў, мастакоў, але і нас, купцоў, слух, мамоны. Сапраўды, каб патлумачыць, што такое смерць, нам хапае ўласнага смяротнага цела. Хутка прамовіў я, схаваўшы руку ў кішэню, і з горача пачаў разглядваць развешаныя па сценах дыпломы, якія купец атрымаў за ўдзел у самых розных конкурсах і кірмашах. «Якія разумныя і пры гэтым дасканала сфармуляваныя словы», – сказаў купец, і мяне зноў гарнула хваля асалоды ад ягонай пахвалы. У пакоі ўвайшла прыгожая, але нейкая празмерна хударлявая жанчына і забрала хлопчыка. Гэта была жонка купца, і ён прадставіў мяне ёй, але яна не звярнула на мяне асаблівай увагі. «Я зайздрошчу дзецям, ім ёсць што чытаць». Купец нарэшце ўсеўся за свой стол і гэтым адразу ж нагадаў мне пра мэту майго візыту. «Ім дазволена верыць у казкі, а нам не. Больш за ўсё на свеце дарослыя любяць казкі, але людзям сорамна ў гэтым прызнацца. Як абысці забарону, калі ты сам яе прыдумаў?» Мне здавалася, дарослыя любяць нон-фікшн. «Нон-фікшн – гэта казка, в якую Бог дазваляе верыць дарослому чалавеку», – сказаў купец. «Гістарычны нон-фікшн – казка, бо кожны гісторык выдумляе сваю гісторыю. Нон-фікшн па біялогіі, хіміі, анатоміі – казка, бо большасць з нас, прафанаў у гэтых сур'ёзных галінах, успрымае такія кніжкі менавіта як казкі. Клеткі, мікробы, часціцы, элементы, злучэнні, органы – хіба гэта не героі казак? Хіба яны дзейнічаюць не так, як персонажы захапляльных аповідаў? І хіба мы ставімся да іх інакш, чым людзі мінулых стагоддзяў, да пачвараў, эльфаў, гномаў і вядзьмарак?» «Можа быць», – сказаў я. «Мы чытаем пра ўласныя страўнікі і мазгі, але мы не можам усвядоміць, што ўнутры нас такое адбываецца без нашай волі. Усё гэта ірацыянальна. Нам патрэбная казка, казачнае мысленне, каб зразумець навуковыя адкрыцці», – захапіўшыся працягваў купец. «А кнігі пра палітыку – гэта спроба пазабаўляць сябе цмокамі і людажэрамі, прывідамі будучымі і мінулымі. Ды біяграфія вялікіх людзей і скандальных зорак в аснове сваёй казкі і нішто больш. Бо кожны біёграф – казачнік, а часцей нават проста хлус. І знову приємне відчування панувало мене, бо я був переконаний, що купець ні з ким більше не обмірковує такі речі, що я один, кому він довіряє свої інтелектуальні розваги. Та й з ким йому ще поговорити? Купець з купцом розмовляє про купецьке. Домови, прави, суми, заробки, прибуток. Ну, часом, відомо, я не розмовляю ще й про гроші. У ті рідкі хвилини, коли не розмовляють про гроші. А коли вони не розмовляють про гроші, вони говорять про щось інтимне, наприклад, про гроші. І навіть коли некому з їх заманеться поговорити не про гроші, вони починають прикидувати, скільки це буде коштувати. «Прибачте», – сказав купець. «Відомо, ми прийшли сюди не для того, щоб вислуховувати мої дилетантські розваги про речі, в яких купці нічого не тємять. Ваш візит мене усхвалював. Я навіть забувся пропонувати вам випити. Кави, гарбати, чи, може бути, віскі?» «Дякую. Мені до вас просьба». «Слухаю», – сказав купець. «Поспробую зробити для вас усе, що в моїх силах». «Я хотів би позичити 10 тисяч доларів», – сказав я з годністю. «На год. Віскі, коли ласка, без льоду». І він здивився ще більше, але ягоная повага до мене була не менш великою, а пляни, які я одразу ж огучив, скорили його своєю шляхетною і невинною простотою. Він позичив мені гроші під зусім недрапежницький процент, і невзабаві я купив собі дравляний дом з маленьким садом і колодежем на ускраїні вёски, де жили тільки старі, які пересовувалися по вулиці так смішно і неуклюдно, ніби замість ног у їх були нечі скурчені здрінцвілі пальці. Год був неудалий. Сайт, для якого я писав, нечекано відмовився від великих текстів і засіродився на подкастах і відеоблогах. Я стратив працю. Зрідку мені вдавалося сім там подзаробити, де тільки все це були копейки, яких хапало хіба що на хліб. Откладувати гроші ніяк не вдавалося, а потім і те, що залишилося, сушло на надзённые потреби. Часом я зустрікав купця на імпрезах і фуршетах, на які мене все ще клікали. Часом читав його коментарі і пости. Я бачив, що з того самого дня, коли я прийшов до його в офіс попросити позиції, нечто поміж нами незворотно зникло, ніби розпустилося в моїй просьбі. Тепер вона стояла поміж нами, як суворий суддя. Тепер вона говорила за нас. Справа купца між тим квітнела. Він поширав її, він працював як апантани, користаючись всіми найновшими маркетинговими методиками. І вона узносила його все вище і вище. І ось уже навіть скептики заговорили про те, що купець вернув айчинному книговидавецтву колишній престиж. А купця вже бачили в товаристві самих багатих і шляхетних людей країни. Він навіть почав займатися доброчинністю. Вірна прикмета того, що бізнес його не був на підйомі. На його працювали 3 тузини коректорів, 2 тузини редакторів, 1 тузина перекладчиків, 100 авторів упрошували його об супрацовністі і 200 платили йому, як він видав їх писанину. 300 тутейших друкарів змагалися за його замови, а він друкував книги у Вільні і отримував диплом за дипломом. А я тим часом щодня їздив зі своєю убогою хатиною в столицю, де спробував знайти хоч яку працю, і потім, зморений і голодний, з пакетом повним собачої ковбаси, овсянки і танного вина, вертався домов. Торопкою ходою, не ведаючи ні виходних, ні святов, я ходив на станцію електрички і вертався ввечері в свій старий дом, прогреть який при допомозі печки ніяк не вдавалося, бо тепло імгненно утікало скрізь старий дірявий дах. Я кожну раницю утікала моя закипілая каша през край каструлі, і кожен мой крок, по то занесений снігом, то роз'їдений грозею в'язковій дорозі, нагадував мені, що до кінця терміну залишилося іще на секунду менш, і кожна хвилина, коли я нерухом лежав ложку под 2 ковдрами, вертала мені до того стола і того чоловічка, до марних спробів ягоних спиніться і застатися на середині шляху, сміху вартих спробів подмануть час. Але потім я вскокував і починав бігати по хаті, бо і під ковдрами мене сковував холод. Я бігав і чекав весни, а з її і дня розрахунку. Коли я прийшов до купця весну, він уже не виглядав ні сердечним, ні здивленим, хоча й стомленим і засмученим. З порога я признався йому, що не можу віддати позику. «Що ж», – сказав він, вислухавши мене з непроникальним тваром, – «я мог би звернутися до держави, як вона зайнялася вами і покарала за вашу ляноту і легкодумність. Я не ведав, що сказати. Жах опанував мене. Хоч держава вже давно не забивала нікого за тихе слово, вона могла позбавити мене свободи. А свободу я любив більше за все на світі». Але я не люблю державу, промовив купець, давши моєму жаху вибратися в силу. Нема на світі таких купців, які любили б державу. Державу, що примушає їх ділитися прибитками, всіляк замінає духу вольного підприємництва. Державу, що їм нікнеться контролювати кожне здобите нами талер, а потім садить нас у турми. Варто нам усього тільки одночі опередити свій час. Він достав написану розписку і покрутив її в руках. Я мог би попросити своїх сябров покарати тебе. Він перейшов на «ти» без попередження, але показував мені, що ми могли перейти на «ти» в зовсім іншому, так би мовити, контексті. Неколі його на «ти» могло б зробити мене щасливим, але тепер воно било мене по щоках. Але я не хочу бути жорстким. Я глядів на його стол і бачив безконцеві палки пальців, що рухаються від краю до краю і одринаються рівними шахтами в бездень. Я відав, що погоджуся на все. Врешті я можу просто дозволити тобі продати твою убогу хатку, сказав купець, уважливо розглядуючи мій твар. Але ж ніхто не купить її за такі гроші. Її реальний кошт 1005, не болі. Да і кому вона тут здалася? Тебе попросту не буде де жити, ти пропадеш, згібеєш, бо нікому тут не потрібне твоє вастацтво. Ти ведаєш гэта, і тоді, гібеючи, ти знову прийдеш до мене і знову попросиш відпозиції, і все повториться. Пальці крочили по столі, пальці в железних касках перстенків, пальці в блискучих пазногцях, що відсвечували як лати старожитних воїв. Тисячі пальців, я бачив їх, я чув їх не тупот. Пальці жіночі і мужчин. Українські дитячі і старечі промарширували до краю стола і раптом замерли, як по команді. «Я придумав, чим ти відплатиш мені за мою добрину», – сказав купець по непротяглим розумі. «Придумав я ще тоді, коли ти тільки розкрив рот, щоб попросити у мене позику. Ти будеш писати для мене казки». «Казки? Але я ніколи не писав казок». «Дик почни», – сказав він і налив собі кави. «Усе ніколи буває вперше. Ніколи вперше ти обачливо промовчав, хоч дотуль призвичаюся говорити усе, що прийде в голову. І в цей момент зробився дорослим. Вперше сам зробив собі гроші на хліб, вперше ляг з жінчиною, вперше відчув, що маєш серце в тому місці, де, як тобі раніше здавалося, була звичайна пустота». Вперше зрозумів, що ти не Бог, а всього тільки істота на двох ногах, що крочить у бездень. Вперше відчув боль розстання і солодощі вертання. Чи ти не згодний со мною? Я був змушений признати його рацію і схилив голову перед його мудрістю. І він оцінив мою покору. Кожен день тягом місяця ти будеш писати для мене по одній казці, і кожен вечір ти будеш приходити до мене і читати те, що написав. І коли хоч одна казка не буде вартий того довіру, яким я так щодро вознагородив тебе, о, я знайду чим покарати, не слухай монтажа, за його самонадійність. На тебе обринеться вся моць держави, всі закони нашого справедливого ладу, вся злость моїх партнерів, уся жорсткость моїх суворих сябров. Так не маруть, почни вже сьогодні. А завтра, ровно 9 вечора, я чекаю тебе в моїй хаті. Ось адрес, і не спізняйся. Я вже виходив з його кабінету, коли він поклікав мене. Я обернувся. І ось ще одна умова. Кожна казка повинна починатися тими самими словами. Якими? Якими? Вельми простими. Ці слова мусять дисциплінувати тебе. Я терпливо чекав, стоячи на порозі. Здавалося, він сам не ведав, що за початок мусить бути у моїх ще не написаних казок. Він думав довго, то хмурніючи, то усміхаючися сам собі, і твар його не то темнів, то світлів, бицем за окном мінялося на дворі, хоч там з самого ранку світило сонце. І коли я третій раз переступив з ноги на ногу, він кинув мені, як об'єдки, заповітні слова. І слова гети гучали так: «Милосердний Бог».
We'll be right back.
сіння, ящинці лужа, ростуть парасоли под теплым дождем. Усё лето темно, и вери нама себе. Всё нереально, не быта у сне, ночная кавярня, огни в окне, и вода расстанья, полынный напой, абсент. Усё в житті не назавжди. Проходять летні дожди. Усё мінає, всё зникає. Тугою зміниться кохання. Жиці уже ростуть парасоли под теплым дождем. Усё лето темно, и вери нама себе. Усё нереально, и быта у сне, ночная кавярня, огни в окне, и воды расстанья, полынный напой, абсент.
Все лето темно, и веры нема себе.